emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Ovo je Radio Beograd 1, 17:06, kao i svakog radnog dana počinje emisija u središtu pažnje. Danas govorimo o zapošljavanju u inostranstvu, da li je to ostvarenje sna za većinu onih koji odu ili je reč o prevari koja može da se pretvori u najveću noćnu moru. Kako do radne dozvole u Evropskoj uniji ili u bilo kojoj drugoj zemlji, koji poslovi su traženi, kako prepoznati lažne oglase, o tome ćemo govoriti do 18 sati. Moji gosti su Dragan Krsnik, novinar Nedeljnika koji se nedavno vratio sa privremenog rada u Slovačkoj. Možemo li tako da kažemo, Dragane?
Pa naravno, da.
Dobar dan i dobrodošao. Sa nama je i Ana Golobočanin iz Agencije za posredovanje pri zapošljavanju u inostranstvu, Naton.
Naton, večer i work service.
I Dragoljub Rajić iz Mreže za poslovnu podršku. I vama dobar dan. Ja sam Nikolina Miljković, ostanite sa nama do 18 sati. Ekonomska situacija, ali i priča o ljudima koji su inostranstvo napunili novčanik, razlog su zbog kojih su mnogi spremni da spakuju najosnovnije i odu trbuhom za kruhom. Zbog krize koja nas prati poslednjih 30 godina, mnogi su spremni na sve da bi obezbedili deci pre svega školovanje, krov nad glavom, ali i bilo koju drugu osnovnu potrebu. Neki su dobro prošli, neki nisu dobro prošli. Svake godine više hiljada ljudi ode tako u inostranstvo, misleći da će tamo pronaći da će uspjeti da se ostvari, da zaradi nešto. Mi ćemo u ovoj emisiji pokušati da razrešimo dilemu da li treba otići u inostranstvo i tamo raditi ili ostati u Srbiji i pokušati tu da nađemo posao. Moji gosti, kao što sam rekla, Dragan Krsnik, novinar Nedeljnika, Ana Golobočanin iz Agencije za posredovanje i Dragoljub Rajić iz Mreže za poslovnu podršku. Pa da počnemo, kolega Dragane, od vas. Ja rekoh, na privremenom radu ste skoro bili u Slovačkoj, gde ste radili u fabrici televizora i ono što ste doživjeli, imali smo prilike da čitamo u Nedeljniku, meni je barem bilo nezamislivo, a pretpostavljam i većini onih koji su čitali, ali ajte za one koji nisu pročitali vašu reportažu, možete li nam ukratko prepričati otkud vi u toj fabrici?
Znate šta, evo, vrlo je bitno istaći, dakle, da nije u pitanju samo jedna fabrika u kojoj sam ja radio, ima takvih fabrika na desetine svuda u Slovačkoj i da ne govorim naravno u svuda u Evropi. Doći do radnog mesta tamo je u principu vrlo jednostavno. Sve agencije koje se bave zapošljavanjem u inostranstvu se oglašavaju u svim medijima. Vi ih kontaktirate, oni vam kažu datum kada se polazi i to je to. Naravno, neka agencija traži skeniran pasoš ili ličnu kartu, neka traži da se uradi i zdravstveni pregled, neka ne, to sad zavisi od agencije do agencije. U principu vrlo je jednostavno otići, barem kada je reč o Slovačkoj. A ono što je suština problema, to je da vi u jednom momentu shvatate da vi niste pravno zaštićeni, da vi kao osoba nemate nikakvu pravnu zaštitu. I to je onda ono gde mi u stvari smo pokušali u Nedeljniku da objasnimo da ljudi koji nemaju nikakvo pravo se nazivaju imenom. A to ime je, nažalost, veoma, veoma jako i veoma nezgodno i veoma ime koje neće ljudi da čuju. A to je rob. Čovjek koji nema pravo, koji nije slobodan čovjek. Ja ne znam šta je drugo ako nije rob. A kada imate hiljade ljudi koji su obespravljeni, jer ova država i država domaćin u kojoj se odlazi vam ne daju nikakve garancije, nikakva prava. To je ono što je suština problema, to je ono što je najgore od svega.
Kako ste se našli uopšte tamo? Da li ste vi agenciju pronašli sami ili ste išli po preporuci?
Tako je. Ja imam i danas dosta prijatelja koje sam upoznao mnogo pre odlaska, koji su treći, četvrti ili peti put već u Slovačkoj, tamo radi u različitim fabrikama preko različitih agencija. Nekome je bilo dobro, nekome nije bilo dobro. Nekome je bilo dobro prvi put, ali drugi put nije. Treći put je bilo opet dobro. Tako da različita iskustva postoje. Postoje hiljade ljudi koji tamo odlaze, samim tim i hiljade različitih iskustava. To se radi godinama, ništa to nije, da ga kažem, novo. Ono što je u ovom smislu potpuno nedopustivo je da niko od naših organa u državi, Ministarstvo rada, Ministarstvo inostranih poslova, pa i u Slovačkoj, da godinama niko ne reaguje, kaže, ej ljudi, ajde da tim ljudima damo legalan okvir, pa neka rade, jer ovdje u ovoj zemlji nije moguće ništa raditi, jer su nas potpuno doveli do propasti. To je problem.
Kako izgleda jedan vaš dan?
Pa u principu kao i svud, znate, ljudi rade u teškim uslovima i u našim fabrikama u Srbiji, isto se ustaje rano, samo što eto ovdje neki su ljudi udaljeni na primjer po 60, 70, 80 km od posla, pa ustaju znatno ranije nego kad vi idete na vaš posao. Na primjer, neko ustaje u pola 4, neko u 4, neko u pola 5, to sve zavisi koliko ste udaljeni od posla. Uglavnom se tu kreće oko 15 do 6, 10 do 6, već krećete sa radom. I ono što je isto tako suština ovog teksta je da vi, vama niko ne garantuje koliko ćete vi raditi sati. Taj dan možete raditi 9 sati, odnosno da vam se računa 8, ili da radite 11 ili 12. Vi to ne znate. Ne znate da ćete raditi 5 dana ili 6 dana, da ćete raditi ceo mjesec ili pola mjeseca. To je ono što vi ne znate.
Izvinite, ste vi potpisivali bilo kakav dogovor ili ugovor?
Doći ćemo do toga. Dakle, ne znate koliko ćete raditi?
Dakle, vi ne znate koliko radite taj dan. Ajde da pretpostavimo da radimo kao što smo mi radili prve nedjelje po 12 sati, 6 dana. Druge nedjelje smo radili po 9 sati, 5 dana. Dakle, vi prosto ne možete da znate samim tim ni koliko će biti vaše primanje na kraju mjeseca. A ako ne možete da znate koliko će vam biti primanje na kraju mjeseca, o kakvom mi onda govorimo, o kakvoj zaštiti govorimo, o kakvom ugovoru o radu koji sad se nešto spominje da postoje, u stvari ne postoje, nema ugovora o radu. Ja govorim isključivo u mom slučaju u ovoj agenciji koja je vodila na stotine i stotine ljudi. Dakle, to je problem, što ništa nije definisano jasno. A mora da bude.
Dobro, vi ste imali neka iskustva ljudi koje ste znali, čuli ste u stvari njihova iskustva, imali ste neka očekivanja od tog puta i tog posla, jedno ste očekivali, a šta ste dobili?
Pa znate šta, što se mene lično tiče, ja to ističem svuda. Smeštaj gdje sam ja bio je zaista u odnosu na veliku većinu odličan. To je neka nova zgrada koja ima sve apsolutno što je potrebno. Što se tiče samog radnog mjesta i samog rada u fabrici, ja lično nisam imao apsolutno nikakvu zamjerku zato što sam radio mnogo teže poslove i meni to bio vrlo lagan posao. Naravno, postoje ljudi koji imaju to težak posao, sad to je individualna stvar. Dakle, u tom smislu meni zaista nije bilo lično naporno i teško. Postoje ljudi koji imaju jeste, ali to je već nešto drugo. Utisci su različiti.
Oko 70 agencija za posredovanje pri zapošljavanju u inostranstvu postoji, i ne samo u inostranstvu, nego i u zemlji, postoji u Srbiji. One rade, ili bi bar trebalo da rade, uz dozvolu ministarstva za rad, imaju uredne licence i nekako se taj spisak može da se pronađe na internetu, i kad se tako nešto desi, vi verujete da ta agencija ima zaista sve što ispunjava, ali onda imate ovakve slučajeve, čini mi se da je agencija preko koje ste vi išli, nećemo je pominjati, i zatvorena, jer su se pojavili još neki ljudi koji su rekli da su uslovi tamo bili katastrofalni.
Znate čemu se radi? Ta agencija je bila pod istragom, ja sam te informacije dobio odmah po povratku iz Slovačke, ta agencija je bila pod istragom mjesecima ranije. Dakle, to što su oni zatvoreni je samo posljedica onih ranijih njihovih delovanja, nema veze konkretno s ovim. Ovo je samo ubrzalo da se oni dovedu u red malo. Ali znate šta? To je jedna ogromna agencija, regionalna, oni će se ponovo pojaviti, samo pod drugim nazivom i možda u drugom mjestu.
Ana, vi nam dolazite iz jedne agencije koja također posluje u Slovačkoj. Yes. I ove, dok smo sada čekali da dođe vreme da uđemo u studio, komentarisali smo malo, vi ste upoznati sa ovim šta je sve kolega preživao, da li vas je to iznenadilo?
Pa znate kako, nije nas iznenadilo zbog toga što ljudi su kod nas dolazili prvenstveno u agenciju sa takvim sličnim iskustvima. Dakle, ono što privlači ljude da se zaposle preko nas, stvari, da i mi posredujemo zapošljavanju, dakle, mi smo posrednici, mi ne zapošljamo, ljudi ne potpisuju ugovor sa nama. Dakle, NATO HR i Work Service, to je grupacija čiji smo mi član, mi imamo dogovor sa našim klijentom koji je Peugeot, dakle, direktno Peugeot Citroen, da se zapošljavaju ljudi preko njih. Dakle, zapošljavaju se ljudi direktno preko Peugeota, dobijaju ugovore o radu, dobijaju radne dozvole i dobijaju svu moguću pravnu zaštitu koju ima i ravnopravni građanin slovački.
A kako su vaše iskustva sa vašim klijentima?
Mi imamo za sad jednog klijenta koji je Peugeot Citroen i...
Ne, ne, misli sa ljudima koji su otišli tamo da rade.
Sa kandidatima.
Da, sa kandidatima.
Oprostite. Oni su zadovoljni. Uh-huh. Dakle, oni su zadovoljni. Postoji određeni broj ljudi koji se vratio nazad, ali oni nisu bili nezadovoljni uslovima. Dakle, nisu bili nehumani uslovi, niko ih nije, ne znam, izrabljivao ili ne znam ja šta vređao bi kao na njih. Oni jednostavno su rekli da je posao pretežak, da nisu očekivali da bude tako teško.
Uh-huh.
U principu, ljudi koji su ostali, oni rade, mogu da uštede sebi novac i zadovoljni su.
I kako kratko, ukratko izgleda taj proces zapošljavanja preko posrednika?
Pa, dakle, proces je takav što mi uglavnom uradimo jedan intervju masovnog tipa, dakle, oglasimo radno mesto da su potrebni ljudi da rade. Na tom intervju mi prezentujemo koji su uslovi rada, prezentujemo koje to kvalifikacije radnik treba da ima da bi se zaposlio. Predstavimo našu kompaniju, dakle, NATO i Work Service. I nakon toga odabimo kratke intervjue sa ljudima i tu odmah na licu mjesto odabimo selekciju, dakle već tada znamo ko će da ide, ko je zainteresovan, ko je motivisan dovoljno da ostane jednostavno tamo. Znate kako, pošto izdavanje radne dozvole uopšte nije lako i nije jednostavan proces, tako da mi u principu na tom intervju ocenjamo koliko su ljudi motivisani da ostane neke duže staze za rad u inostranstvu.
No, u čega vi to ocenjujete?
Da, po 3 mjeseca. Pa, kao i standardno za svaku drugu selekciju putem razgovora, ja mogu da otprilike ostane sa čovjekom koliko je motivisan da ostane i koliko je zainteresovan za posao.
Evo, razgovarali ste sa mnom i sa Draganom, ko bi dobio posao, ja ili Dragan?
Mislim da
ko je motivisan i
kompetentan da ode ponovo u Slovačku.
Hoće ali drugim povodom.
Gospodine Rajiću, evo slušamo Draganovo iskustvo i vidimo šta radi Anina agencija. Kako vama sve ovo izgleda?
Pa da kažemo, nažalost, ovdje postoje ozbiljni sistemski nedostaci već godinama, jer nije uređeno ni privremeno, da kažemo, zapošljavanje ljudi ili takozvani leasing radne snage ni u Srbiji, a kamoli, da kažemo, odlazak naših ljudi na to isto obavljanje, da kažemo, privremenih ili nekih povremenih poslova u inostranstvu. Problem mora da se rešava na 2 nivoa. Godinama se već očekuje da Ministarstvo rada donese zakon o agencijama za privremeno zapošljavanje i kojim bi bile obuhvaćene i agencije u ovom domenu posredovanja pri zapošljavanju, jer je to dosta različito, zato što privremeno zapošljavanje u Srbiji podrazumeva da se radi pod zakonima, o zakonom o radu i drugim propisima Republike Srbije, a opet kada ljudi odlaze da rade u neku drugu zemlju, onda se primenjuju tamošnji zakoni. Da je taj zakon donet, a njega su tražile, da kažemo, i različite organizacije koje su štite na određen način, da kažemo, prava ovih zaposlenih, i tražile su ga također i one agencije koje u Srbiji zaista posluju u skladu sa zakonom i ne bave se ovakvim izrabljivanjem ljudi. Međutim, nepostojanje tog zakona otežava da onda država pristupi potpisivanju međudržavnih ugovora sa različitim državama u Evropi. Te države, ovdje da kažemo, Slovačka je u Evropskoj uniji, ali bez obzira, s obzirom da to pitanje nije generalno rešeno na teritoriji Evropske unije, mora se potpisivati ugovor sa svakom zemljom ponaosob. Dakle, to jednostavno otežava. Da kažemo,
a zašto nemamo još te zakone? Godinama ih pominjemo, te ove ćete, nećete, raspravate, nema rasprave.
Postoji velika inercija zato što postoje određene interesne grupe, upravo pojedinci koji uz određenu podršku, da ne kažem političku, osnivaju ovakve agencije. Imamo problem što omladinske zadruge također u Srbiji zapošljavaju, zovu se omladinskim zadrugama, zapošljavaju ljude koji imaju 50 i više godina. Imamo čitav niz, da kažemo, neke zloupotrebe, jake lobije koji eto štite svoju poziciju i na ovaj način se te zloupotrebe su dozvoljene i u Srbiji, a dozvoljene su naravno, još je lakše izvršiti ih i van teritorije ove zemlje, jer to nije, da kažemo, na oku naših vlasti. Ja samo još jednu stvar bi ovdje dodao, da je uloga nadležnih, da kažemo, inspektorata pri Ministarstvu rada i da kažemo kontrole ko se upisuje u taj registar agencija koje posjeduju pri zapošljavanju ovdje veoma važna. I znači ovdje je veoma važno da agencije, da kažemo da se takvim agencijama u veoma kratkom roku zabrani rad i da postoji mogućnost da se njihov rad proveri. Ako turističke agencije u Srbiji kada vode putnike u inostranstvo moraju da imaju čitav niz garancija da bi obavljale taj posao, moraju da osiguraju svakog putnika koji odlazi, logično je da i ove agencije moraju na sebe to da preuzmu pod određenim uslovima.
Kad pogledate spisak tih agencija koje se nalaze, koje može da se pronađe na sajtu i nacionalne službe za zapošljavanje i na gomili sajtova drugih, vidite da samo njih možda desetak ima obnovljene licence. Šta bi to nama trebalo da znači? Ajde, Dragane, hoćete vi.
Znate šta, ono što ja ističem, ja razumem naravno i taj pravni aspekt, ali ono što je meni u ovom delu najbitnija, to je taj čovjek. Zašto? Zato što ti ljudi nisu otišli tamo turistički pa nisu dobili sobu s pogledom na more, pa se žale. Znate, ti ljudi su gladni i oni su u Srbiji izgladnjivani i to pritom nije metafora. Kad kažem gladni, ja sam upoznao ljude koji nisu imali novac za napravi pasoš, pa su pozajmili pare da bi napravili pasoš. Upoznao sam samohranog oca 4 dece koji je svoju decu ostavio maloletnu, ostavio kod babe i dede koji su u penziji ljudi, ali ne primaju penziju. Od čega oni žive? Ovo je njemu bilo ispunjenje snova. I oni moraju da idu. I oni će ići. I ljudi će ići itekako. Evo, samo da još spomenem to, da je 84.000 novih radnika potrebno Slovačkoj samo ove godine. To je izjava našeg ambasadora u Slovačkoj od 21. januara. Znači, to je ogroman broj ljudi. I ljudi će ići definitivno. Ali oni moraju da dobiju nešto što je minimum minimuma u svakoj civilizacijskoj uređenoj državi. A to je da budu pravno zaštićeni. A kako će to biti? A kako će to biti? Ako ova država i u ovom slučaju Slovačka ne potpišu taj sporazum koji se sad najavljuje, kao što su najavljivao onaj sporazum sa Rusijom, kada su naši radnici poginuli u Rusiji, to je bilo pre skoro 2 godine i niko ništa nije potpisao, još ništa nije usaglašeno, a ljudi dalje idu, jer moraju da idu i treba da idu. Evo, ja prvi podržavam. Ja ću prvi da odem bilo gdje mi je bolje. To je potpuno prirodno. Ali dajte više, gospodo iz ministarstva, sedite, uradite nešto. Ili radite bar nešto kad ste već tamo. Idite tamo, otputujte, sedite s vašim kolegama, dajte vidimo koje pravne okvire mogu, šta može se uradi. Zovite nekoga, ako niste sami sposobni, nađite neke pravnike koji jesu, koji se bave međunarodnim radnim pravom, pa dajte vidimo šta se tu radi. Ne može tako kao ljudi idu, svi znamo, svi sve znamo i svi ćutimo. I šta će se desiti kad se desi neka nesreća? Nesreće se nažalost dešavaju. Vratit će ih u metalnim kovčezima. O trošku primaoca. I šta ćemo onda? To je problem.
Dosta tema za razmišljanje. Nažalost, nemamo nikoga od predstavnika države. Očigledno nisu imali nekog da nam pošalju jer smo tražili. Ana, da li biste vi pristali da radite u inostranstvu? Da li ti preko, na primjer, vaše kompanije, vaše agencije?
Naravno da.
Šta vam daje tu sigurnost?
Pa, tu sigurnost mi daje upravo to što znam da naša agencija je jedna u moru agencija koja stvarno ima radnu dozvolu, koja radi. Dakle, mi smo multinacionalna agencija, grupacija od multinacionalne agencije, jednostavno koja posluje u 4 države, koja je član grupacije Work Service, koja je vodeća agencija u istočnoj i jugoistočnoj Evropi. Dakle, bilo bi suludo ceo kredibilitet jedne takve grupacije ugrožavati zbog ovako nečega, zato što je to jedna od stvari koje
mi radimo. Ajde se stavite u poziciju nekog ko sada sluša ovu emisiju i razmišlja da hoće da ode. On ne zna sve to o toj vašoj agenciji.
A znate kako, ja mislim da je strašno bitno preispitati agenciju pre nego što se ode. Dakle, kao što ste vi to odradili, jednostavno lepo pre ovog razgovora, tako bi vjerojatno radili da idete negde preko da radite, isto tako bi se bavili istraživanjem. Jednostavno biste našli da li je neka agencija kompetentna za tako nešto.
Uh-huh.
Jednostavno postoje zakonski okvir i proverava se preko APR-a, proverava se preko...
A jel vi mislite da neko ko ima 4 dece samohrani je roditelj, ima vremena da sedne i da proverava preko APR-a i da zna kako se to radi? Ili sačekati samo sekund, ili neko ko je sa 50 godina ostao bez posla pa mu fali još malo do penzije? Dakle, to su sve, znate, mislim, mi vrlo često čujemo i kada je reč o turističkim aranžmanima, morate provjeriti agenciju. Pa čekajte, nije moja obaveza da ja provjeravam agenciju. Valjda ako je ta agencija registrovana, ja treba da verujem državi koja je dozvolila
to
da se takva agencija
To je već pitanje verovanja državi i o tome se izjašnja čovjek na izborima. A sada jednostavno i morate proverite kad idete u inostranstvo, gde idete i preko koga idete. Morate, ako želite da radite u inostranstvu, da izdvojite jedan dan, bar ja mislim da je jedan dan dovoljno. Šta, se slažete sa mnom?
Naravno.
Da se provere te stvari.
Treba dodati da nije samo problem ono što je Dragan rekao, tužna je situacija da je jedan dobar deo Srbije zaista gladan i da ljudi jako teško žive i da ne ulazimo u razloge kojih ima mnogo zašto je u Srbiji ekonomska situacija tako, ne bi uopšte trebalo tako da bude, ali jednostavno veliki problem kod naših ljudi nije samo što su oni siromašni, oni su nažalost i prilično neuki. Vi trebate ipak da morate ne samo provjeriti agenciju, vi morate da se raspitate u toj zemlji u kojoj idete i gde idete, i ako ne vi, da nađete nekog ko zna neki jezik pa da vam pročita, barem preko
kažem,
interneta da pokušate, morate da se raspitate, ali jednostavno vi ne možete da dozvolite, pogotovo ako ste otac ili majka male dece, vi ne možete da stavite glavu u torbu zbog te dece. Znači, tačno je da, da su kod nas institucije ovde zatajile i to smo konstatovali, ali mi sad opet gledamo sa pozicije običnog čoveka šta onda radi. Ako mora da ode da radi, neka gleda da se maksimalno moguće raspita, ako ima bilo koga ko poznaje, ko je malo upućeniji, da može da proveri agenciju, da pogleda, da vidi čime se agencija bavi, ili da dođe do nekoga ko je eventualno već išao preko te agencije. I to je najbolji način da se vi raspitate. Nažalost, u Srbiji je sve toliko nesigurno da vi kad hoćete da počnete neki posao, vi ako ne pitate nekoga ko već to radi, vi ne znate kakvi su zaista uslovi. A još je gore ako idete u neku stranu zemlju, to je ipak druga kultura, drugi su propisi. Znači, morate učiniti taj napor da se raspitate, jer nemate drugog izlaza. Neće država to uraditi umjesto vas.
I samo jednu repliku, molim te, pre ove nego što vam dam reč. Dakle, ja se sećam da kad sam ja bila mala, uvijek su govorili u inostranstvu su išli ljudi koji nisu znali da se potpišu, stavljali su otisak prsta, jel tako, pa su uspjeli i obezbedili su sebi neke penzije i tome slično. Da li moguće da smo mi za tih 60 godina nismo ništa napredovali?
Pa vidite, s jedne strane jedan napredak evidentan je postojao, ali sa druge strane kada pogledate kakav nam je obrazovni sistem, kada pogledate televizije, medijske sadržaje na kojima imate zaista prizemne programe gde niko ljude ne edukuje, mi zaista kad se uporedimo, naša mreža radi sa kompanijama iz 14 zemalja, sa svim zemljama regiona i da kažemo i sa kompanijama također iz Nemačke, Austrije, Švajcarske, i mogu da vam kažem da prema raznim pokazateljima kad se mi uporedimo sa mnogim drugima, mi smo uglavnom svuda na začelju i mi se takmičimo za poziciju kada govorimo o obrazovanju pojedinaca i svesti pojedinaca o ekonomiji, uopšte o snalaženju u savremenom okruženju. Mi smo negde na začelju i svuda se borimo za tu poziciju sa Makedoncima i Albancima, a u mnogim parametrima smo nažalost i gori od njih.
Dragane, hteli ste još nešto pa ćemo
upravo,
se čuti reklame.
Upravo to kada gospodin ministar Vulin kaže ljudi moraju da provere ugovore, provere agencije i slično, pa sad smo pričali o tome da struktura ljudi koji odlaze tamo da rade uglavnom su to ljudi koji nisu visoko obrazovani. Ima naravno visoko obrazovanih. Ne može neko ko ne poznaje tu materiju da se bavi pravom, da on proverava ugovore, da li je ugovor validan, da li nije i tako dalje. Pa onda ima par da plaća advokate da to proveravaju, pa ne bi išao sigurno tamo da radi. A evo sad ću samo da vam kratko kažem šta piše u jednom od tih ugovora koji sam ja potpisao. Kaže, zaštita kandidata koji se zapošljava u inostranstvu podrazumeva najmanje jednak tretman po osnovu rada sa državljanima države zaposlenim za vreme rada i boravka u inostranstvu. Dakle, vi u principu po ovome imate ista prava kao i onaj tamo koji živi i radi u toj firmi. Međutim, ali ono što oni u stvari u tom ugovoru nisu napisali, nisu želeli da napišu, to je zapravo samo izvod iz člana 97 Zakona o zapošljavanju. Kaže, zaštita lica podrazumeva obezbeđivanje dozvole za rad i boravak u inostranstvu, opštih sanitarnih i specijalističkih pregleda, izdavanje uverenja o zdravstvenoj sposobnosti, troškove prevoza, informisanje o uslovima života i rada u inostranstvu, informisanje o pravima i obavezama po osnovu rada, zaključivanje ugovora o radu pre odlaska u inostranstvu i druga ugovorena prava.
Tako,
dakle, pre odlaska u inostranstvu. Znate, vi kada potpisujete neki ugovor, vama taj ugovor daju u autobusu koji kreće sa te stanice. I vi ga potpisujete, gledate oko sebe, jel, kako saobraćaj prolazi, nešto kao treba da pročitate, da razumete, jel? Pa ko je od nas pravnik? Ko je od nas bilo šta tam? Pa ja mislim da smo pravnici svi u tom autobusu, ne bismo sigurno išli tamo, jel tako? Dakle, ne može tako. I to je ono što ja insistiram. Ne može tako. A to se stalno radi. To se radi godinama. I to je ono što je problem. To meni apsolutno ne mogu shvatiti. Ja to godinama pratim taj sektor i godinama se apeluje da neko tamo nešto uradi. Niko ništa ne radi.
O tome ćemo posle reklama šta država može da uradi i da li biste ponovo pošli u Slovačku. Slušat ćemo dakle prvo reklame pa onda nastavimo razgovor u studiju.
Eko. Big Band RTS-a i Dieter Limburg. Kafe Sieste. Velika sala Doma omladine. Utorak 7. mart 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine. RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Jeste li dovoljno brzi za VIP brzalicu? Ponavljajte za nama na 3, 2, 1. Umrežit ću te mrežom bržom od najbrže brze. Brže što signali, brže, brže. Jeste li probali? Hoćemo li sada još brže? Umrežit ću te mrežom bržom od najbrže brze. Brže što signali, brže, brže. VIP ti donosi super brzi 4G kućni net. Već od 999 dinara mesečno u najvećoj 4G mobilnoj mreži u Srbiji. VIP, druga priča.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Uzdaje se danas srećom za mene. Uzdaje se danas srećom.
U prodaji.
Za mene.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Kor RTS-a, savremeni srpski kompozitori i horske muzike. Svetislav Božić, Minta Aleksinački, Miroljub Aranđelović-Rasinski, Damjan Jovičin, Mirjana Živković, Srđan Hofman, Zdenko Radeta, Aleksandar Vujić, Ivan Božičević. Dirigenti Olga Milićević, Bojan Suđić. Galerija RTS-a, Takovska 10, četvrtak, 23. februar 2017. 19 časova. Ulaz slobodan. Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Smetnje na vezama Beograd, Sarajevo, Zagreb, Tirana, Priština. Kome ne odgovara politička stabilnost jugoistočne Evrope? Gosti: Dragan Đukanović, potpredsednik Centra za spoljnu politiku, i Miloš Hrnjaz, docent Fakulteta političkih nauka. Talasanje, četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Pisac Branko Stevanović govori o tome zašto se poeziji za decu Jovana Jovanovića Zmaja treba vraćati kao odrastao čitalac. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 24. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
18:35, ovo je emisija U središtu pažnje. Danas govorimo o zapošljavanju u inostranstvu. Moji gosti su Dragan Krsnik, novinar, Ana Kolobočanin, posrednik pri zapošljavanju, i Dragoljub Rajić iz Mreže za poslovnu podršku. Razgovarali smo do sada malo i o tim pravnim stvarima, kako doći do posla. Ana, kako dobiti radnu dozvolu u Slovačkoj?
Znate kako, prvo se odlazi na testiranje koje podrazumeva razgovor sa psihologom, našom koleginicom iz ljudskih resursa u Peugeot Citroenu, dakle zatim ide testiranje manualnih sposobnosti pa lekarski pregled. Ovo traje 3 do 5 dana, nakon čega se kandidati vraćaju u kuću i čekaju jednostavno na dobijanje dozvole. Dakle, to čekanje traje oko mjesec dana i posle tih mjesec dana oni odlaze na probni rad koji traje mjesec dana i nakon toga na stvarni rad, i oni su od samog starta, dakle, potpisali ugovor i dobili su radnu dozvolu i rade legalno.
Jel moraju da znaju jezik?
Ne moraju.
Kako se sporazumevaju tamo?
Oni imaju prevodioc. Dakle, oni imaju prevodioc koji su također bezbedni ljudi iz Srbije, i lično mi iz NATO Nature Walk servisa smo radili na tome.
Dragane, kakvi su uslovi bili kad ste se vi prijavili za vaš eksperimentalni rad i eksperimentalni put?
Radim doktorsku tezu.
A dobro, možemo li saznati barim pačićete doktorske teze dok ne bude uvid u javnost?
Da. Pa znate šta, evo ja ponavljam, dakle, nisam stručnjak za bezbednost na radu. Ono što ja ovako mogu kao laik, dakle, da vidim tamo u fabrici koje sam ja bio, da je tamo sve zaista tip top što se toga tiče. Sve je uredno, čisto, zna se gde šta stoji, ko gde ide i tako dalje. Ono što je suština isto bilo u ovom tekstu, to je da ja opišem, jer kao reporter to prosto moram da uradim, da opišem atmosferu, a ta atmosfera je po mom utisku negativna. A zašto negativna? Zato što ne može sigurno biti pozitivno ništa u tome kada neko spored vas stoji satima i dere vam se u lice. Dakle, to tamo rade one šefice na linijama, zato što su to takozvani spavajući poslovi, gde vi posle ne znam koliko stotina tih televizora i tako dalje, prosto vam je dosadno, i to je takav i posao, jednostavno se uspavljujete. Posle vam dosadno. I onda ona priđe i krene da vrišti, i naše žene tamo se svađaju, plaču, onda tu krene opšte verbalna komunikacija, da vam ne pričam kakva, i ta atmosfera je loša. I to je ono što sam ja krenuo sa onim rihlo, dakle, brže, i stalno je to brže po ceo dan, svaki dan, zato što tamo neko gore, jel, u nekom menadžmentu broji koliko je tih televizora prošlo, na kojoj traci, pravi statistiku, i to je to. To postoji u industrijskom menadžmentu, psiholozi se time bave, nije to ništa novo, znate, ali ne može tako. Prosto ne može. Probajte da odete u neku fabriku, na primjer u Švajcarsku, u severne zemlje slično, pa da vam dođe neki šef da se tako ponaša prema vama. Ne vjerujem baš da bi dugo bio šef.
Vi ste pomenuli da je jedan od ljudi sa kojima ste bili samohrani otac, vi ste diplomirali književnost. Kakav je profil ljudi koji su išli sa vama tamo?
Znate šta, sve su to, dakle, ljudi koji su pre svega vrlo vredni. Vrlo, ja sam upoznao nekih možda 50-ak ljudi s kojima sam bio svakodnevno okružen pa razgovarao i tako dalje. Sve su to vrlo pošteni i vredni ljudi koji jednostavno u ovoj zemlji imaju posao, otišli su tamo da rade i pošteno su radili svoj posao. A naravno da ima svega, kao i svakom društvu, jedan manji procenat je oni koji prave probleme, ali većina su ljudi prosto koji su samo došli tamo da rade, da odrade svoj deo posla, i to je to. Uvek ima problema negde, ali one nisu uopšte primarni, ključni. Dakle, većina, kažem, su sasvim vrlo pristojni ljudi.
Gospodine Rajiću, podaci kažu da je Srbija druga na listi po odlivu radno sposobnih kadrova. Znamo kolika je nezaposlenost u Srbiji. Da li je ovo jedno od rješenja za nezaposlenost?
Pa s jedne strane ispada da je tako, da, pošto naša država nema rešenja kako da napravi razvojni privredni ambijent u kome pre svega ćemo mi iskoristiti naše resurse koje imamo kao država i intelektualne resurse građana ove zemlje, mi sve više pribegavamo rešenjima ili da ovu zemlju promovišemo kao tržište jeftine radne snage, a svi znamo da je vlada čak širom sveta i novcem poreskih obveznika plaćala takve spotove, i to je jako loše. Zašto? Zato što onda ovde dolaze samo kompanije koje žele da tu privremeno borave, da iskoriste neke beneficije države i da ljudi rade za neki minimum minimuma koje su te kompanije spremne da plate. Posledica, da kažem, svega toga jeste da je ogroman broj ljudi nezaposlen, i ono što jeste način kako da se taj broj ljudi koji se vode pri nacionalnoj službi zapošljavanja, kako da se to smanji, jeste da jedan dobar deo njih ode u inostranstvo. Međutim, ja bih uputio jednu drugu stvar. Kad pogledamo kolikim resursima raspolaže nacionalna služba za zapošljavanje, kad pogledamo koliko se dakle državnih činovnika bavi poslovima oko zapošljavanja, zar nije moguće da opet oni sa svoje strane tim ljudima koji žele da eventualno nađu posao u inostranstvu preko agencija, da li oni sa svoje strane bi mogli također da vrše neke usluge i da im pomognu? Jer nije interes samo zaposliti ljude u Srbiji, ako već ne možemo da ih zaposlimo u Srbiji, nemojmo onda da dopuštamo, mogli bi barem da ih obrazuju kad odu u neku agenciju, šta trebaju da pitaju, o čemu da razgovaraju, koji su ti neki osnovni uslovi koji treba da stoje u ugovoru. Znači, mi imamo jedan izuzetno veliki broj državnih činovnika i kad uporedimo koliko zaista ljudi godišnje nacionalna služba za zapošljavanje zaposli, ja mogu da vam kažem da 4-5 nekih agencija u nekoj drugoj evropskoj zemlji sa 5 puta manje zaposlenih zaposli 2 puta više ljudi. Dakle, oni su godinama već jako neuspešni i takav jedan sistem je trebalo ili ukinuti ili ga potpuno modifikovati i prepustiti, da kažemo, na tržištu da se možda tim poslom bave neke privatne firme, a kontrolisati njihov rad. Jer one bi bile mnogo efikasnije. Imamo primjere odličnih portala kao što su Infostud, Lako do posla. One su firme u Srbiji, ali i neke firme u inostranstvu su mnogo zadovoljnije kada te takve, da kažemo, firme pošalju informacije o kandidatima za posao nego ono što njima pošalje nacionalna služba za zapošljavanje.
Nacionalna služba nije poslala svog člana, tražili smo ga samo prosto da kažemo da ne bude da smo ih uskratili za priliku da kažu nešto. Jedna stvar koja se nameće jeste da, na primjer, vi uložite neki novac, konkretno, ajde da sada prebacimo malo na lekare, pošto nam je to sada aktuelno, odlazak lekara, za obrazovanje jednog specijaliste oko 15.000 evra možda i više treba da se uloži i onda vi posle nekih 10-15 godina tog čovjeka tako oformljenog pošaljete u inostranstvo. Gde je tu interes države?
Pa tu nema interesa države. Ja ću reći jedan zabrinjavajući podatak. Prema podacima Svetske banke, mi smo se od periodu od 2005. do 2014. godine nalazili među poslednjih 5 zemalja od 176 zemalja na svetu po odlivu mozgova, takozvanom. Znači, po odlasku mladih ljudi, da kažemo, i srednjovečnih u inostranstvo. To su uglavnom, da kažemo, ljudi sa srednjim ili visokim obrazovanjem. Nažalost, od 2014. se nalazimo na poslednjem mjestu u svetu. Ono što je jedna katastrofalna posljedica svega toga, pošto u narednih 5 do 10 godina u penziju treba da odu upravo oni ljudi koji su se zapošljavali, da kažemo, to je znači kraj 70. i 80. godine, kada je se najviše ljudi zapošljavalo, desit će se da u Srbiji kroz 5 do 10 godina mi neće imati ko da radi, neće moći da se održi ovakav penzioni sistem. Drugim rečima, penzije će biti još manje nego što su danas i samim tim će građani biti još siromašniji, jer kod nas penzioneri su, da kažemo, u masi najveći dani sa najvećim prometom u trgovini su onda kada dođe do isplate penzija. Jeste. Dakle, država na ovaj način ona polako ubija samu sebe. A šta je direktna posljedica? Evo, to je statistika. 1981. godine nas je bilo 9,3 miliona u Srbiji. Po posljednjem popisu iz 2011. nas je 7,3 miliona, a pritom je skoro milion ljudi sa prostora bivše Jugoslavije izbeglo posle ratova. Drugim rečima, nas bi bilo 3 miliona manje. Ako se ovako nastavi, ako mladi ljudi budu odlazili, ljudi se iseljavaju kad nađu neki, da kažemo, stalan posao u nekoj zemlji sa čitavim porodicama, dakle, mi jednostavno za 20, 30, 50 godina Srbija neće moći ni da ostane ni ovako kakva jeste, ni u ovim gradicama, mi polako gubimo, da kažemo, i teritorije, jer nema mladih ljudi koji će tu da ostane, da rade, da podižu familije. Pa rešenje jedna kompletna promjena ekonomskog sistema. Dakle, mi moramo pre svega da iskoristimo ono što jesu naši resursi. Moramo da sve te ljude koje trenutno gubimo, koji odlaze po svetu, mi treba ovde da vidimo šta, da iskoristimo prosto njihov intelektualni kapacitet i da počnemo nešto da radimo. To rade i sve druge zemlje. Pogledajte samo Makedonija, Albanija, to su zemlje koje su, iako su, pogotovo Makedonija je i politički, da kažemo, ona je i podvojena zbog različitih nacionalnosti, pa opet oni imaju jedan značajan rast koji traje već 7-8 godina. Manje su migracije iz Makedonije i Albanije nego iz Srbije u svet, pogotovo visoko obrazovanih ljudi. Dakle, očigledno radimo neke stvari pogrešno i pre svega kada bi se u Srbiji upravljalo resursima i državnim institucijama na profesionalan način, a ne da kažem na nekom sasvim drugom osnovu, ove stvari se ne bi dešavale, jer profesionalac koji upravlja nekim službama, on mora da donosi propise i da predvidi šta će se desiti sa građanima, privredom za koje se ti propisi donose. A mi inače u Srbiji neko mora da nastrada, neko mora da umre, mora da se desi nešto strašno da bi neko ustao i rekao, sad treba nešto uraditi. Znači mi stalno delujemo post festum. Isto tako u privredi kasnimo 20-30 godina da neke probleme rešimo na pravi način.
Dragane, već neko vreme kako ste objavili reportažu, ljudi su se posle toga javljali u različite medije. Da li je neko ustao i pitao vas bilo šta od državnih organa?
Niko. Oglasio se ministar Vulin, oglasio se ministar Dačić. Međutim, ta saopštenja su, pa upotrebit ću jednu laganu reč, besmislena. Znate zašto? Zato što sva ta saopštenja u sebi imaju nekakvo obećanje da će jednog dana nešto oni uraditi, a to slušam u zadnjih, Bog te pita koliko godina, a s druge strane imate ono saopštenje gde ministar Vulin kaže da kada taj neki građanin koji ide na rad u inostranstvo ne pogleda dobro taj ugovor i tako dalje, pa mu se nešto desi, e tu onda to ministarstvo je verovatno i ta vlada više ne mogu da urade ništa. I to je najstrašnije od svega, kad oni kažu da više ne mogu da urade ništa. Pa ako ne možete uraditi ništa, nemojte ništa onda da radite, onda idite iz tog radnog mesta. Znate, to je najstrašnije od svega.
Postavili ste i sami nekoliko pitanja, poput od onoga da li je moguće da ministarstvo rada ne zna šta se dešava, da centar za kontrolu migracija ne vidi, da
svi sve znaju.
Stotine ljudi odlazi, ne znam na koliko to ide, na mjesec dana možda. Jeste li našli odgovor kad ste se vratili sada?
Svi sve znaju. I nikom se ne radi posao. Niko ne želi zaista da ode i da radi svoj posao. Znate, ja uopšte ne razumem zašto jedno ministarstvo, jedna vlada ne može pošli jednu komisiju eksperata u Slovačku ili da Slovaci dođu ovde i da se napravi određen dogovor. Neka se radi na tome nedelju dana, nek sede u hotelu dve nedelje, nekim je sve plaćeno, samo da naprave taj dogovor.
O
da
našem
ljudi,
trošku.
No, ma neki on je o našem trošku, samo da naprave taj dogovor da ljudi mogu pošteno, časno i pravno regulisano da rade. Eto, to je
da li
suština.
Biste vi ponovo otišli? Pošto kažete da ste upoznali ljude prilikom vašeg prvog, možda i poslednjeg odlaska u Slovačku, koji se vraćaju i prvi put im je bilo dobro, drugi nije, treći možda jeste.
Da li srećom, biste se... srećom nemam potrebu, tako da ne bih. Slovačka je po meni ako jedna fina, lepa zemlja. Upoznao sam dosta tamo Slovaka, mnogi su me zvali da budem gost kod njih i ja njih da budu u Srbiji, tako da u tom smislu da, ali ovako da radim ponovo za tako neke, da proveravam to, ne, zaista, ja sam moj deo posla kao novinar odradio.
Ana, hteli ste nešto da kažete?
Znate kako, možda da ti dam odgovor na ovo zbog čega se ne radi na tome da ljudi budu legalno zapošteni, zbog toga što isplatljivije da budu nelegalno. Dakle, isplatljivije je brže, zato što evo mi sada, na primjer, imamo situaciju u kojoj pokušavamo već mjesec dana 25 ljudi koji imaju dokumentaciju spremljenu, koji su spremni za polazak, da regrutujemo u Peugeot, jednostavno da rade, a ne možemo zbog toga što je u fabrici prvi put ikada verovatno postignut optimum, znači ne postoji više mogućnost zapošljavanja novih radnika jer je preopterećeno zbog toga što agencije Srbije masovno dovode, dok mi dovedemo 25 ljudi, oni dovedu po 200 ljudi na crno jednostavno
i
daju mnogo gore uslove nego što
Tu su svi na dobitku, znate, ja sam to i napisao.
Svi su na gubitku.
Država je na dobitku jer sklanja nezaposlene sa svoje teritorije.
Jest.
Slovačka je na dobitku jer tamo kompanija stoji, jel tako, radi, obavlja, oni imaju porez od toga i tako dalje. Agencija je na dobitku jer ima dobar dogovor sa tom kompanijom. Svi su lepo na dobitku. Znate, pa i taj radnik na kraju krajeva, ako prođe dobro, a to ne znamo kako će proći, a to je suština da moramo da znamo. Dakle, taj radnik može da donese kući pare i da prehrani svoju porodicu, kao što može i da ne donese, što smo imali evo u januaru slučaj, njih stoji nešto koji nisu donali nikakav novac.
A uči radnik koji radi nelegalno biti na gubitku, odnosno na radnika koji radi legalno i sa normalnom agencijom.
Ali da li kod vas nešto treba da se plati?
Naravno da ne. Naravno da ne, dakle, ja sam to ovde. Dakle, Naton and i Work Service kompanija ne naplaćuje nikada uslugu pronalaženja posla, prvenstveno iz etičkih razloga, kao i zbog toga što poštujemo zakon u kom postoji opcija da takav vid zarade jednostavno ne postoji. Sada, agencije se dobije na raznorazne načine, to sam čula.
Dakle, ali ja ću vam naplatiti svu ovu reklamu na kraju. Samo sam beležila ovde.
Dakle, agencije se dobije na raznorazne načine da naplate uslugu, pa je nazivaju tako recimo troškovima prevoza ili hrane. Ali mi to ne radimo, dakle, kao što rekao, bilo bi suludo dovoditi u pitanje integritet multinacionalne kompanije koja posluje preko 20 godina kao i grupacija Work Service čiji je na tom članu. Dakle,
i gde ste vi tu dobri, što bi se reklo? Gde ste vi tu dobri, gde je tu vaša korist?
Dakle, ono, mi konkretno dobijamo novac kada se radnik zaposli. Dakle, kada se radnik zaposli, kada to kad se zaposli za stalno. Dakle, prođe taj probni period od mjesec dana, onda mi dobijamo jednostavno svoju nadoknadu. Tako da je nama u interesu da jednostavno taj čovjek dođe i da ostane i da bude srećan i da bude zadovoljan, jer ona koja je nezadovoljna posle mjesec dana vratit će se nazad.
Ako sam ja dobro shvatila, kod vas preko vaše agencije kada se potpiše ugovor, vi više nemate nikakvih dodirnih tačaka sa tim klijentom.
Mi smo konstantno
konstantni
sa klijentima i sa kandidatima na vezi, ali ne, ja se sada čujem sa svim kandidatima, konstantno provjeram da li su dobro, da li nešto treba, neka komunikacija, da li treba bilo šta, jednostavno neka informacija vezana za bilo šta.
I ako se desi neki problem?
Mi do sad nismo imali problem, kod sam odrlo nismo imali.
Pretpostavljam da imate neki plan. A ako bi se desio neki problem, ko tu snosi odgovornost?
Pa znate kako, svakako agencija Work Service tamo posreduje, to je već bila njihova odgovornost. Znate kako, i odgovornost Peugeota, pošto ih je on zaposlio. Dakle, oni su ravnopravni kao i svaki drugi radnik slovenski, jednostavno koji radi tamo.
Slovački. Gospodine Radiću, da li moguće kad počnete ovako sa jednim poslom na 3 mjeseca u jednoj zemlji, pa onda se vratite, zaradili ste nešto novca, pa onda odete 3 mjeseca, pola godine negde drugo, da li se upada u začarani krug ili ipak može nešto da se zaradi?
Pa vidite, sve zavisi kolika je zarada u pitanju i koliki su, da kažemo, neki drugi troškovi koje vi imate. Ono što ja hoću da dodam ovde, tužna je jedna činjenica, da generalno, iako naša država nije u stanju da te ljude koji odlaze da rade privremeno u druge zemlje zaposli, njoj je u interesu da maksimalno zaštiti njihova prava i njih. Zašto? Zato što većina tih ljudi se vrati u Srbiju, donese devize i potroši ih naravno na život svojih porodica. Oni direktno povećavaju devizni priliv u ovu zemlju, koja je kobajagi u deficitu, bori se, ne znam, protiv sive ekonomije, protiv nečega, da ne pričam, to je jedna druga tema. Ali, iako ne možemo da ih zaposlimo, u interesu ove države da taj novac koji donesu, oni ga vraćaju ovde. Do trenutka dok možda reše da napuste zemlju i da presele svoje porodice ili nađu neki stalan posao, snađu se na neki drugi način, ali prema tome to je u interesu Ministarstva finansija ove zemlje, u interesu budžeta ove zemlje, u interesu svih nas kao građana. I prosto je neverovatno da neko ko je ministar kaže da to njega ne zanima i da on to ne može da reši, onda on radi protiv onoga što premijer ove države svaki dan javno govori na televiziji, da mi moramo smanjimo deficit, a kako se to smanjuje? Pa direktnim povećanjem deviznog priliva. Tako da je to još jedna neverovatna stvar. Kako niko u institucijama ne razmišlja o ovim životnim stvarima? E, zato smo mi ekonomski tu gde jesmo i zato ljudi jednostavno napuštaju ovu zemlju i sreća je još i kada se vrate, ali kažem, kako vreme odmiče, mi sve više gubimo intelektualni kapacitet, a kad jedna država izgubi, da kažem, intelektualni kapacitet, kad izgubi vredne ljude, za nju nema nade.
Nadam se da nećemo to doživjeti. Ja sam večiti optimista i nadam se da će ova država nešto da promeni. Ajte, ostalo mi još vrlo malo vremena da damo jednu završnu reč. Da li vi znate možda, gospodine Radiću, kako prepoznati lažni oglas za posao?
Pa pre svega, da kažem, svako ko se odluči na ovaj korak, on mora da kaže maksimalno, čak ako se ne snalazi, da pita druge, da možda pronađe nekoga koje je išao, da traži od agencije koje se javi, da ga poveže upravo, kao što je to Ana rekla, sa nekim ljudima koji su već išli i koji će mu onda sve opisati kako je tamo. Dakle, ako niste u stanju, a većina ljudi nije, jer kod nas su i inače propisi pravni zamršeni i ni advokati se ne snalaze sa njima, a kamoli običan svet, pokušajte da nađete nekoga ko je bio, ko je prošao kroz to i onda donesite konačnu odluku. I onda ćete vidjeti, to ne mora da znači, to je Dragan rekao, da će možda pri svakom sljedećem poslu to da bude isto, ali ipak ćete biti u najvećoj meri informisani šta vas tamo čeka, šta možda bude dobro, šta možda bude loše. To je možda najbolje što možete da uradite.
Dragane, imali ste iskustvo sad iz Slovačke i iz nekih drugih zemalja. Šta je vaša preporuka nekome ko sada sedi i razmišlja da li da idem, da li da ne idem, da li da idem, da li da ne idem?
To je 90% Srbije.
Treba da ide. Treba da ide.
Zašto?
Jer znate zašto? Vi kada pročitate nešto gde god to bilo, to je pisao nekakav PR, marketing, stručnjak ili možda i nije stručnjak, ali je neko to lepo, fino i upakovao i to sve uvek zvuči lepo. Morate da, naravno što, kao što je rekao gospodin, morate da pitate, da se raspitate i tako dalje. Međutim, onog momenta kad vi krenete da se raspitujete i tako dalje, kad dobijete hiljade različitih utisaka, pa imam prijatelji kojima je bilo super tamo, a imam prijatelji kojima nije, a isto smo i prijatelji, i sad čije iskustvo je onda merodavno. Vi morate da odete, nažalost, ako ste u toj poziciji da morate idete, idite. Pogledajte oko sebe kad dođete tamo, vidjet ćete kakva je situacija. Ako vidite da ne valja, vraćate se nazad. Za tih 50 evra troškova snaćemo se. Evo, svaki vaš prijatelj, porodica, poslaće vam, vratit ćete se. Ali morate da odete, morate da to da proživite. I bit će vam možda super. I rešit ćete neke probleme. Naslije ćete da idete godinama. A možda vam neće biti. Ali prosto nema načina, zato što država nije stvorila način da napravi sistem. Jednostavno, nema načina da saznate da li je dobro ili nije, dok ne odete.
A onda kad odete, može da se pretvori noćni mor?
Može.
I da neko stoji pored vas i
govori vam
kako? I šta ti naučili od slovačkog?
Pa
osim tog riklo, to sam i ja naučila, to znači brže.
Da. Pa uglavnom, nismo imali mnogo kontakata sa Slovacima, znate. Prosto njih nema mnogo u proizvodnji.
Pa bile su te nadzornice, kako već je god da se
jesu, dovolj. Pa znate šta, on ne dođe s vama da priča, on dođe vam kaže šta da uradite, on nam u stvari pokaže, pošto jel, pokaže šta da uradite, okrene se i ode, nema sa to druženja, mi sad sedimo sa njima pa pijemo kafu, toga nema. Prosto, a kada ste u smeštaju, onda ste u smeštaju sa vašim ljudima. I to vam je to. Uglavnom je to vrlo, vrlo zatvoren krug.
Uh-huh. Ana, zbog čega biste vi otišli da radite u inostranstvo?
Pa, znate koliko, ja mislim da dilema o kojoj pričate, dilema o kojoj trenutno razmišlja 80% mladih ljudi u Srbiji generalno. Naravno da bih otišla zbog boljih uslova, naravno da bih otišla zbog određenih beneficija koje svaki posao u inostranstvu ima. A razlozi zbog kojih ne bi otišli, zbog kojeg sam sad ovde, što ja smatram da nijedan grad ne može im pružiti ono što može Beograd.
Ili grad u kojem ste, nemojmo sada se držati kao Beograd.
Ja govorim o ima prosto. Ne mogu govoriti o drugim gradom.
Dobro. Sve u svemu, dakle, nije nama loše ni u Srbiji. Ja može tako da se zaključi?
Ja nažalost ne mogu.
Vi ste mi sumnjičaj, vama nije...
Sve zavisi. Kada ste stalno u Srbiji, kada ne putujete, nigde možete da kažete da u Srbiji je najbolje na svetu. Ali ako želite da budete realni, ljudi se svuda oko nas trude da napreduju, da idu negde, da se nešto dešava u njihovim životima. Nažalost, mi smo se mnogo uglibili. Ja bih voleo da se to promeni. Uvek ima energija da se menja, ali mora većina naroda da prelomi, da moramo svi da krenemo napred. I da u svojoj zemlji napravimo uslove da naši ljudi mogu da pristojno žive.
Ostajte ovdje.
Da. Hvala vam najljepše na vremenu koje ste odvojili za gostovanje u emisiju Središtu pažnje. Moji gosti su bili novinar Dragan Krsnik, Ana Golobočanin i iz Agencije za posredovanje pri zapošljavanju u inostranstvu i Dragoljub Rajić iz Mreže za poslovnu podršku. Ja sam Nikolina Miljković, hvala vam na pažnji, do slušanja, prijetno.